Бұрынғы кезімде ескерткеніңе рахмет. Бір күні халифа Омар келе жатқанда, бір әйел жолда ойнап жүрген баласына, «Әй бала, жолдан қаш, халифа келе жатыр» деп ұрса бастады. Соны естіген тағы бір әйел, «Халифа дейсің бе? Кеше ғана Омар еді. Бүгін өзінше халифа бола қалыпты ғой» деп күбір ете қалды. Бұл сөз қасына таяп қалған Омардың құлағына да шалынып қалды. Бірақ оған титтей де ашуланған жоқ. Ести сала, «Бұрынғы күнімді есіме салғаныңа рахмет. Алла саған разы болсын» деді де қойды.